говорить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Алена Ціханович. Коротко про події дня. Головний представник ООН у правах чоловіка заявив, що експерти Об'єднаних Націй будуть розслідувати бомбовий удар, нанесений з повітря по лагері сирійських утікачів на межі з Турцією. У виніку вчора загинули принамсі 28 чоловік, десятки були поранені. Зейд Раїд Аль-Хусейн заявив сьогодні, що малоподобно, каб гэта смяротная атака была нещасным випадком, і што яна павінна быць аднесеная да шэрагу ваенных злачынстваў. Прадстаўнік ООН дадаў, што звесткі пра тое, што бамбілі сірыйскія самалёты, яшчэ павінны быць правераныя. Сірыйскія урадавыя сілы адмаўляюць, што іх самалёты былі задзейнічаныя ў атацы і перакладаюць віну на апазіцыю. У Молдавію прибули каля 200 американських воєннослужачих для уділу у сумісних з молдавською армією в ученнях, які протягнуться до 20 травня. Лідер партії комуністів Молдови Володимир Воронін закликав американського посла Джеймса Петіта не проводити 9 мая демонстрацію американської військової техніки у центрі Кишиньову. А представники партії соціалістів пригрозили провести акції протесту і закидати американців яйками. Посол Джеймс Петіт, коментуючи гэтыя заявы, выказаў шкадаванне, што некаторыя молдаване забыліся на тое, што США былі часткай альянсу, які нанёс паражэнне нацысцкай Нямеччыне. Папу Рымскаму Францішку сёння ўручаная міжнародная прэмія Карла Вялікага за 2016 год. Яна заснаваная горадам Ахенам, дзе імператор Карл нарадзіўся. На цырымоніі прысутнічалі кіраўнікі Еўразвязу, у тым ліку канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнты Еўрапарламенту, Еўракамісіі і Рады Еўропы. Францішак заклікаў лідараў Еўропы шукаць не толькі ваенныя кааліцыі, але і культурныя, адукацыйныя, філасофскія, рэлігійныя, бо, паводле яго словаў, за многімі канфліктамі стаяць інтарэсы эканамічных груповак. Ну а зараз моё пытанне да калегі Сергія Бламейкі. Сергій, якімі яшчэ тэмамі сёння вызначаецца інфармацыйная карціна дня на сайце «Свабоды»?
Найперш звярну увагу слухачоў на матэрыял інтэрв'ю з Лявоном Вольскім, вядомым беларускім музыкантам. 8 траўня ў Стакгольме ён атрымае прэмію Free Muse Award 2016. Гэта прэмія даецца тым, хто становіцца сімвалам рухаў за грамадзянскія правы, выказваючы праз музыку свае расчараванні і надзеі. Так што там вялікае інтэрв'ю, Лявон Вольскі недавно страціў жонку, і гэта цікавы матэрыял. Працягваем мы цыкл інтэрв'ю з тымі, хто ваюе ў Донбасе. На гэты раз беларус Ігар Каток, які ваюе на баку сепаратыстаў ва Украіне, у нас вялікае інтэрв'ю. 20 нечаканых фактаў пра Казіміра Сваяка, вядомага беларускага паэта і дзеяча, ксёндз, дзеяч БХД, жыў у Заходняй Беларусі сёння 90 гадоў з дня ягонай смерці. Ну, таксама звярну ўвагу на інтэрв'ю з беларускай праграмісткай, якая працуе у Індії, її звуть Надія Степанчук. І так само матеріал, де ми порівновуємо, як сміються Барак Обама, Олександр Лукашенко і Путін. Цікаво, що ми погутерили з відомим російським сатириком Шендеровичем, і він якраз там виказує шмат цікавих назіранняв над гэтими політиками.
Ну, а я дадам, што таксама гэта не ўсе тэмы, цікавая тэма, мы параўноўваем беларускія цэны ў параўнанні з сусветнымі.